Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Tiarap. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Di kali ini, di podcast kali ini tuh gak kedatangan sih, kita mendatangi orang gitu. Orang yang, apa ya, gemanya sudah lama menghilang di dunia sosial media terutama ya. Karena
cuma sosial media sih ya, dunia nyata juga ya.
Soalnya pun yang daerah sini juga jarang ketemu dia.
Apalagi saya di daerah utara ya.
Dua hari, pokoknya minggu lalu apa dua minggu lalu gak? Ketemu Sidik tuh di kebab. Jadi kau beli kebab, abis itu pernah, nggak usah bohong. Dua minggu lalu, pokoknya akhir-akhir ini aku beli kebab, abis itu ini kayaknya mau tersidik deh gitu. Terus masa aku berhenti di tengah-tengah ini, tengah mungkin aku bisa senekat itu, cuman aku nggak mengambil tindakan itu gitu, karena aku jarang ketemu kau, makanya excited aku, iya masih sidik gitu. Gitu Dik, tapi aku malu. Bukan menguntit loh, kebetulan loh. Enak aja. Jadi gimana kabarnya hari ini sih Dik?
Kalau Yaya kan saya sebelum ke situ, kalau Yaya kan gitu. Udah 2 minggu gitu ya.
2 minggu atau 3 minggu.
Udah setahun lalu. Lebih sih gak ketemu si Dik, ya sih?
Enggak, tapi kan Yaya doang yang ketemu dia, dia gak ketemu Yaya, Dil.
Ya sedih ya, sekali kan? Ya. Ya gimana kabarnya si Dik?
Kabar si Dik silahkan. Kabar, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
Akhirnya denger podcast host ini.
Luar biasa sejahtera, alhamdulillah. Ya cukup cukup tenang, cukup banyak yang berubah.
Apa aja nih yang berubah? Cukup banyak yang berubah, banyak gitu.
Banyak yang berubah. Apa?
Apa ya? Mungkin gaya hidupnya, terus bagaimana cara berpikirnya, cara pengambilan keputusan, cara hidup bersosial, banyak yang berubah.
Aku mau bahas hidup bersosial loh.
Boleh. Diinterogasi.
Enggak, klarifikasi dulu.
Iya, karena to be honest yang kayak apa ya? It's been a long time gitu loh, kayak okay. Apa ya, kita udah ngelewatin, apalagi kita mahasiswa akhir ya, udah ngelewatin kayak fasenya sempro and then sidang, wisuda gitu ya. Ya aku belum wisuda sih. Nah, apa ya, kalau aku nganggapnya itu kita yang Avenger yang ada di Jogja itu udah kayak keluarga gitu, udah kayak saudara gitu. Jadi kayak ini aku ya, ini apa ya, opini aku sendiri ya, kayak dalam artian kalau misalnya aku ada info yang baik gitu kan, atau aku ada kabar baik itu aku selalu yang kayak apa yang ngomong gitu sama Yaya atau Afdal atau Fadel gitu kan, atau Leoni gitu kan. Tapi ya kayak Sidik ini yang kayak apa ya, dia sidang apa nggak ngomong-ngomong gitu loh, padahal kan kita temennya gitu loh. Soalnya kayak aku nggak dianggap temen gitu loh, nggak aku sih maksudnya, kita nggak dianggap temen gitu, kita tuh kayak emang lo siapa sih, soalnya kayak gitu loh. Dia sidang nggak ngomong, terus dia wisuda dia juga nggak ngomong gitu, soalnya kayak dia ingin menghilang aja gitu dari semua orang, termasuk ya kami yang Avenger ini gitu loh.
Okay.
Nah itu kenapa sih Dik?
Okay. Jadi kalau ditanya kenapa ansos ya, dalam tanda kutip ansos, menghilang dari lingkungan sosial, sebenarnya kalau dibilang ansos juga enggak, cuman jadi kenapa aku menarik diri dari lingkunganku adalah mau mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri setelah banyak yang dilaluin, banyak yang dilewati selama beberapa tahun terakhir. Jadi aku merasa banyak hal yang harus aku evaluasi, dan aku ngerasa kayak banyak hal yang harus aku perbaiki dari diri aku sendiri, kayak gitu. Okay. Jadi kita mulai cerita panjang mungkin ya.
Iya boleh.
Okay.
Tapi bentar, aku perasaannya kayak berdamai dengan diri kamu, emang apa sih, kayak masalah apa sih, kalau misalnya personal ya mungkin bisa kayak dibilang inti besarnya lah gitu.
Okay.
Yang sampai aku sampai menarik diri dari semua orang gitu loh.
Okay. Jadi mulai dari mana ya ceritanya? Okay. Mungkin dari aku merasa bahwa begitu banyak orang-orang atau begitu banyak pandangan-pandangan yang membuat aku gak nyaman dengan diri aku sendiri gitu. Aku ngerasa kok kayaknya terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang aku bikin, lalu terlalu banyak hal-hal yang mungkin apa ya, kalau dari cara berbicara atau cara ngomong tuh banyak yang mungkin cara orang menangkapnya salah gitu ya.
Okay.
Atau banyak perbedaan pendapat yang membuat aku ngerasa bahwa kayaknya aku salah deh cara menjalani hidup kayak gini. Kayaknya salah deh kalau aku apa ya, terlalu asik berdebat untuk hal-hal yang sebenarnya ya juga nggak terlalu banyak memberi kontribusi di hidupku gitu. Tapi ya, kok aku dengan santainya atau dengan enaknya malah mendebat begitu banyak hal, bahkan termasuk pikiran aku sendiri. Jadi aku mendebat pemikiranku sendiri dan aku ngerasa itu tuh beban banget. Dan itu akhirnya berdampak kepada bagaimana aku hidup, bagaimana aku bersosial dengan orang, bagaimana aku mengambil keputusan, dan akhirnya ya tadi banyak mempengaruhi banyak hal dan aku ngerasa ini sudah gak sehat dan saatnya aku harus melakukan perubahan-perubahan besar lah di hidupku gitu.
Oke. Oh, berarti berdamai berarti di situ mulainya.
Oke, berdamai mulai dari situ, betul.
Oke, terus kelanjutannya?
Oke, jadi kalau dimulai kelanjutannya atau mulainya dari mana? Sebenarnya kalau ditarik panjang itu dimulai dari kisaran September 2018 kurang lebihnya. Seingat saya September. Seingatku September 2018.
Iya, Anda bagaimana? Okay.
Seingatku September 2018. Jadi itu adalah fase di mana waktu itu aku sedang begitu banyak mengobrol lah dengan almarhum bapak aku gitu ya. Jadi sedang begitu banyak hal-hal yang kami diskusikan, mulai dari agama, lalu isu-isu sosial, isu-isu politik gitu. Banyak kami berbincang tentang ya tadi bagaimana hidup di lingkungan, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, lalu bagaimana harus memperbaiki diri supaya lingkungan itu apa ya, bisa menerima kita, bisa apa ya, menganggap kita itu kawan gitu, dan kita tuh juga bisa berdamai dengan lingkungan dan merasa ya lingkungan ini kawan kita gitu, tempat untuk cerita, tempat untuk berbagi kayak gitu. Nah, setelah itu lama kelamaan dalam proses berbincang tadi tersebutlah sebuah konsep hidup yang dikenal namanya minimalisme. Jadi di minimalisme itu ada konsep namanya declutter. Declutter itu kan apa ya, sederhananya mungkin membersihkan clutter atau membersihkan hal-hal yang dalam tanda kutip sampah lah ya. Memilah-milah dalam tanda kutip sampah di hidup kita. Nah, salah satu sampahnya atau hal-hal yang harus declutter, mungkin orang akan berkonsep bahwa oh minimalis itu punya barang sedikit, oh minimalis itu ya ya tadi gitu, hal-hal yang seperlunya aja. Tapi no, bahwa declutter itu juga ada declutter your mind. Jadi kita juga harus apa ya, membersihkan sampah-sampah yang harusnya nggak perlu di pikiran kita gitu, dan malah jadi beban gitu. Akhirnya aku mempelajari lebih dalam, mendengarkan banyak podcast tentang minimalisme, lalu mulai menonton-nonton video, lalu dengerin nonton dokumenter. Salah satunya itu dari The Minimalist, ada di Netflix kalau teman-teman mau nonton.
I know that.
Nah, aku lihat dari sana dan ternyata orang bisa berdamai dengan sendiri, dengan diri sendiri, dengan lingkungan, lalu bisa decluttering your mind. Jadi aku memilah pemikiran-pemikiran yang seharusnya nggak perlu. Nah, dari situ aku nemuin bahwa oh ternyata dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu, bukan yang ngerasa kosong, malah kita ngerasa penuh gitu. Karena kita apa ya, memilah dan memasukkan apa yang seharusnya masuk ke hidup kita tuh jadi lebih mindful. Oh, okay. Kita jadi lebih ngerti, oh kayaknya ini gak perlu deh dimasukin ke hidup aku karena gak memberi efek apa-apa gitu. Dan mungkin ini ada satu hal yang bisa dimasukkan ke hidup aku karena aku ngerasa aku dengan hal ini bisa berdamai dan sama-sama bisa apa ya,
memberikan impact yang positif lah
kayak gitu. Okay. Lama kelamaan akhirnya aku memulai dari barang-barangku. Aku mulai evaluasi, oh ternyata barang-barangku tuh banyak ya gitu. Iya, dan sebenarnya dalam proses aku ngobrol dengan bapakku itu juga diajarin lah bahwa untuk apa sih beli barang-barang yang tidak perlu? Untuk apa sih menjadi konsumtif gitu? Sedangkan hidupmu yang panjang nanti ke depannya juga kamu gak tahu nih apakah barang-barang ini akan membawa value atau malah jadi beban hidupmu gitu. Karena dari sisi agamis juga kan semakin banyak barang yang kita punya, semakin besar tanggung jawab kita terhadap barang tersebut. Apakah barang tersebut membawa manfaat atau malah banyak mudorotnya gitu lebarnya. Jadi agama. Ya, seperti
it's
itu.
Oke, okay, anak UMY.
Oke. Okay. Nah, dari situ terus ya tadi aku mulai memilah-milah barang, lalu aku mulai mengurangi hal-hal yang tidak perlu di hidup aku, terus mulai mindful untuk membeli hal-hal tertentu ya, atau mau membeli barang gitu, aku akan mikir beribu-ribu kali lipat untuk berpikir hal tersebut. Karena dulu sangat konsumtif, jadi aku mikir kalau ada uang aku bisa beli, aku mau ya aku beli gitu.
Okay.
Dan lama-kelamaan ya tadi banyak hal yang jadi kayak
kok jadi gak kepake ya,
yes gitu. Kok ternyata gak kepakai, hanya tersimpan, kok jadi boros, kok gak bisa nabung sama sekali gitu.
Tapi sempat nyesel gak sih kayak kenapa dulu apa ya barang ini kalau misalnya dulu nggak jadi aku beli uangnya bisa buat aku tabung lah, pernah
okay,
soal okay.
Gitu nggak? Nah itu juga penyesalan ya, penyesalan pastinya penyesalan, tapi itu akhirnya aku bisa memaknai dan ya dinikmati aja jadi proses gitu, jadi cerita okay. Sendiri
yeah.
Dan setelah dari situ aku mulai ke barangku mulai sedikit. Jadi aku merasa barang yang aku punya itu bisa aku data di kepalaku gitu.
Okay.
Aku tahu mana nice. Barang yang perlu, aku tahu mana barang yang aku punya dan enggak aku punya. Saat aku butuh sesuatu, oke, aku bakal ngambil barangnya. Aku tahu tempatnya di mana. Karena kalau dulu tuh penuh, super penuh banget, super penuh.
Karena saking banyaknya ya.
Yes, jadi
itu kayak tahu, misalnya kayak gunting di mana gitu. Jadi kayak enggak tahu.
Benar. Tapi sekarang alhamdulillah lebih terorganize aja. Jadi kayak naruh tempat di mana barang ini di sini, barang ini di sini gitu. Jadi lebih ya banyaklah manfaat yang didapat. Nah, setelah semua itu aku jalani, aku lewati, proses diskusi berlanjut dengan orang tuaku. Sayangnya semua harus selesai diskusinya dengan orang tuaku karena 13 Maret 2019 orang tuaku, bapakku ya, bapakku akhirnya harus meninggalkan untuk selama-lamanya seperti itu. Dan nah, dan dari situ pun akhirnya banyak apa ya, banyak hal yang akhirnya aku ambil pelajaran. Karena ternyata selama dua bulan menjelang bapakku gak ada itu, beliau ini tidak sedikit pun menceritakan sakitnya ke aku. Jadi dia tetap ngobrol dengan aku seperti biasa, tetap chat lewat WA seperti biasa. Padahal di sana keluargaku itu ternyata sedang apa ya, berjuang secara mental dan pikiran untuk menahan supaya enggak ngasih tahu ke anaknya yang nun jauh gitu ya. Ha-ha. Jadi selama proses itu aku enggak tahu kalau bapakku ternyata bolak-balik harus ke rumah sakit, bahkan sampai beberapa kali ganti rumah sakit gitu. Dan bapakku cuman bilang, sempat sekali bilang ke aku itu cuman bilang bahwa badannya lagi gak enak badan aja gitu. Dan lagi ke dokter bilangnya nanti juga sembuh, kayak gini juga sembuh gitu. Dan aku sempat dengan gejala-gejala yang disebutkan itu aku sempat apa ya, khawatir ya. Terus aku searching, aku bilang, "Pak, ini kok arahnya gejalanya ke sini ya gitu. Arahnya kok ke..." Jadi bapakku itu fungsi hatinya sudah rusak lah ibaratnya, meninggalnya karena itu. Nah, dari situ terus bapakku bilang, enggak kok katanya, enggak masalah, ini enggak ada kaitannya ke sana, ini paling cuma capek aja. Nah, setelah itu aku ingat betul itu tanggal 12-nya atau tanggal 12-nya itu aku masih sempat nelpon sama bapakku. Aku
sementara itu 12 Maret.
12 Maret benar.
Meninggalnya?
Tanggal 13.
Sehari sebelum berarti.
Jadi 12 Maret jam pagi jam 9-an baru pulang dari kampus. Itu aku sempat nelpon seperti biasa lah dengan bapakku dengan excitednya. Dan bapakku bilang waktu itu sebentar ya, Dek. Jadi bapakku bilangnya, "Dek."
Okay.
Sebentar ya, Dek.
Ini Dek Sidik.
Oke. Okay. Sebentar ya, Dek. Bapak masih di dokter katanya. Nanti habis duhur nunggu dokternya mau periksa, habis itu pulang, bilangnya kayak gitu. Nah, yang aku tidak tahu adalah saat bapakku berbicara itu ternyata alat-alat segala peralatan di rumah sakit itu sudah tertempel di tubuh bapakku. Dan bapakku tuh sedang struggling dengan hidupnya dan ibuku tuh sedang menangis di sebelah bapakku. tapi bapakku terlihat biasa saja gitu, terlihat san, apa nggak terlihat sih, terdengar biasa saja gitu, terdengar sehat, karena dia juga orang yang selalu nggak mau apa ya, nggak mau menambah beban pikiran anaknya mungkin ya. Dan pesan terakhirnya adalah jangan lupa makan katanya. Jangan lupa makan. Ya udah bapak tutup ini, bapak mau
periksa
ketemu dokternya, sana makan sarapan kayak gitu. Dan aku waktu itu mikir juga nggak yang terlalu banyak, karena biasanya sebenarnya ya biasanya aku nelpon sama bapakku itu sekitar 1 jam 2 jam. Itu pembicaraannya hanya ya tadi cuman ngobrol basa-basi tadi, terus akhirnya aku tutup. Dan yang tidak aku tahu adalah ternyata itu
obrolan terakhir,
ya telepon terakhir lah ibaratnya.
Iya, telepon terakhir.
Setelah itu aku sarapan, lalu aku ya melakukan aktivitas segala macam. Malamnya aku beraktivitas dengan teman-teman organisasiku. Teman-temanku, aku tiba-tiba ngerasa ada yang gak beres dengan tubuhku. Ngerasa gak beres dengan tubuhku. Akhirnya aku menyingkir sebentar lah dari teman-temanku. Terus istirahat. Ternyata teman-temanku ngasih tahu kalau ternyata kok Ahmad Sidik pucat gitu. Kenapa nih gitu kan. Akhirnya aku break, terus aku pulang duluan sekitar jam 11 malam aku pulang. Dan kondisinya waktu itu adalah HP juga sedang rusak sebenarnya. Jadi baterainya tuh rusak waktu itu. Baterainya rusak, akhirnya aku pulang, dan kebetulan jam 11 malam masih ada toko servis HP dekat UMY ini yang masih buka. Jadi awalnya niatnya sebenarnya aku itu mau servisnya nanti setelah bapakku selesai dari dokter. Karena bapakku bilang waktu itu ya ini juga sebenarnya cukup ini sih, cukup tersentuh sih. Bapakku waktu itu bilang HP-nya enggak usah di servis, nanti bapak ganti lah ibaratnya kayak gitu. Jadi aku kan nunggu bapakku itu. Tapi aku mikir kayaknya ini harus di servis deh, karena memang ya sering mati gitu, baterainya ngembung. Terus akhirnya aku ganti, setelah aku ganti sekitar jam 12 lah aku sampai di rumah, sampai di kontrakan. Terus aku chat kakakku untuk bilang bahwa tolong dong bilangin ke bapak aku sudah servis HP, baru aja ganti baterai gitu, kok tidak dibales gitu. Tapi kakakku tuh online,
tapi kok nggak ada firasat
ini, nggak ada firasat sama sekali. Iya, okay. Habis itu tiba-tiba kakakku nelpon dan dia bilang bahwa bapakku saat itu sudah sedang dalam masa kritis lah ibaratnya. Nah, setelah itu nelpon segala macam gimana keadaannya, 15 menit kemudian akhirnya aku ditelepon dari pihak rumah sakitnya. Yang ngasih tahu kalau ternyata bapakku sudah tidak ada kayak gitu. Ya sempat shock di awal, sempat shock dan ya sempat bingung lah harus mikir gimana segala macam. Akhirnya singkat cerita, aku hari itu juga akhirnya pulang ke Riau. Jadi aku paginya langsung pulang ke Riau. Dan ternyata juga sayangnya karena satu dan lain hal, kejadian-kejadian yang, jadi karena saking panik ya, aku tuh salah milih tahun untuk beli tiket.
Oh iya.
Nah,
beli setahun.
Aku belinya tuh ternyata
tahun depan ya.
13 Maret 2020 belinya.
Saking paniknya.
Ya itu udah sampai berkecamuk segala macam. Setelah itu di refund, terus di reschedule, setelah reschedule ternyata tidak ada untuk pagi. Akhirnya aku terbang jam 9 pagi karena enggak enak juga di sana menunggu. Akhirnya ya tidak diberikan kesempatan untuk melihat untuk terakhir kalinya bapakku atau menyolatkan atau apa segala macam, akhirnya enggak bisa. Jadi aku sampai sana bapakku sudah dimakamkan, orang sudah bersih-bersih. Jadi aku langsung masuk kamar nangis sejadi-jadinya. Dan aku selama satu minggu ya, jadi ada tradisi kan kalau di sana itu ada tradisi selama 7 harian segala macam itu kan ada ya. Itu aku nggak mau gabung situ karena aku menganggap bahwa bapakku itu pergi main gitu. Karena dulu kalau aku pulang itu kan bapakku selalu sedang tidak di rumah lah, sedang lagi di luar gitu. Jadi aku selalu menganggap bahwa bapakku ini lagi main gitu, kenapa aku harus ikut itu gitu. Dan aku denial hal itu kurang lebih satu minggu.
Kalau misalnya kamu ikut itu berarti aku menerima bahwa bapakku udah gak ada.
Yes,
gitu.
Dan selama satu minggu itu aku cukup denial dengan hal itu. Dan bener-bener gak kemana-mana. Bahkan 3 hari pertama kalau gak salah aku nggak sama sekali nggak keluar kamar gitu. Jadi kayak makan di kamar, minum di kamar, segala macam. Terus mulai dikuatkan sama orang-orang sekitar, sama teman-teman bapak juga, alhamdulillahnya mereka ikut menguatkan. Dari situ terus aku mulai berbenah lah, berbenah dan berpikir, mengingat kembali pesan-pesan dari bapakku bahwa aku bakal hidup di kakiku sendiri sekarang, okay. Menganggap bahwa tempat sharingku yang dulu sudah tidak ada gitu.
Oh my God.
Jadi aku harus mencari
sorry,
aku harus mencari hal baru untuk aku harus mencari hal baru untuk apa ya, untuk melimpahkan semua perasaanku tadi gitu kan. Dari situ terus aku teringat lagi bahwa oh, kemarin aku baru belajar minimalism gitu. Dan aku ingat bahwa salah satu di minimalism itu, jadi ada salah satu YouTuber namanya Matt D'Avella. Nah, Matt D'Avella itu dia sering
dia YouTuber, mana sih, Sydney atau New York?
Sekarang dia pindah ke Sydney. Terakhir dia hidup di California, cuman kayaknya kemarin atau 2 hari lalu dia upload video bahwa dia akan move to Sydney.
Oh, tetanggamu ya, Dik ya?
Iya, iya, tetangga. Alhamdulillah. Sungai Kuning belok dikit sampai Sydney itu.
Terus lanjut.
Oke.
Okay. Akhirnya kenal minimalism.
Nah, kemudian setelah itu aku ya ingat tadi kan, ingat bahwa oh ya aku pernah belajar minimalism, terus aku menonton Matt D'Avella itu. Jadi hidupku selama beberapa hari yang enggak jelas itu aku habiskan dengan menonton
YouTube-nya itu.
Matt D'Avella. Nah, dari situ aku melihat ada apa ya, kegiatan namanya journaling gitu. Okay, ada kegiatan namanya journaling. Akhirnya aku mencoba itu. Mencoba itu selama kurang lebih beberapa hari. Ternyata aku merasa menganggap enggak puas ya. Enggak ada feedback-nya ya gitu.
Oh,
karena kemarin
ngobrol dengan orang ada feedback-nya, sedangkan buku kan enggak ada. Okay.
Kemarin ngerasa ada feedback-nya kok sekarang enggak ada gitu. Akhirnya enggak ketemu, mungkin akhirnya aku pendam sendiri karena aku juga enggak dekat dengan anggota keluarga yang lain lah ibaratnya.
Okay.
Dengan ibu, dengan kakak tuh aku dulu ya. Kalau sekarang sih sudah alhamdulillah. Kalau dulu tuh tidak terlalu sering ngobrol gitu. Karena aku nganggep bahwa enggak bisa nyambung aja gitu.
Oh, okay.
Akhirnya mungkin karena beban pikiran segala macam, akhirnya aku juga sempat beberapa kali curhat ke teman-teman dekatku lah. Curhat ke teman-teman dekatku, aku ngerasa oh, tetap enggak ada ini ya, enggak ada efek apa-apa ya gitu.
Tetap enggak dapat feedback yang aku gak pengen.
Enggak ada feedback
gitu
yang
ya?
Aku pengen, enggak puas, ngerasa hidup kok tidak terpenuhi gitu.
Okay.
Akhirnya aku sempat beberapa kali itu nemuin psikolog.
keren. Justru aku mau apresiasi orang yang kayak gini gitu, dalam artian kayak nggak tahu ya, kalau aku sekarang tuh kayak lebih fokus ke mental health yang kayak gitu-gitu lah, dalam artian bahwa ketika kamu merasa bahwa diri kamu sedang nggak baik-baik aja ya, it's okay gitu untuk ketemu psikolog. Jujur aku lebih mengapresiasi orang yang kayak sidik gini gitu loh, jadi seolah kayak kamu sadar gitu loh bahwa I'm not okay, maka ya aku butuh profesional kayak gitu. Terkadang yang apa yang kayak aku agak kecewakan adalah dengan orang-orang, dengan society sekarang, ketika dia sedang tidak baik-baik saja gitu kan, dan dia tidak sadar bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, tapi ketika orang sarankan dia untuk ketemu profesional kayak psikolog dan sebagainya, mereka kayak mengklaim bahwa aku nggak gila.
Yes benar.
Nah, itu sih
denial
yang agak,
dengan perasaan
iya,
mentalnya
itu
sendiri.
Iya, agak aku kecewakan yang sekarang gitu.
Ya, dan aku waktu itu nggak tahu gimana ya memang, karena aku sempat waktu itu akhirnya mungkin dari minimalism itu juga kan ada salah satunya di videonya Matt D'Avella itu dia juga membahas tentang mental clutter ya.
Mental clutter.
Dari situ aku juga dari situ akhirnya aku mikir bahwa kayaknya aku butuh pertolongan profesional gitu.
Okay.
Akhirnya aku menghubungi psikolog dan menjanjikan 2 kali pertemuan, seingatku. 2 kali pertemuan, akhirnya aku ngobrol dengan psikolog, dan waktu itu diagnosanya itu apa ya namanya, pokok itu tuh ada satu fase di mana ya jiwaku itu sedang denial bahwa bapakku tuh nggak ada gitu.
Okay.
Padahal itu hal yang harus diterima aja, dan itu nanti ada fase-fase yang harus dilewatin, dan itu dijalani aja. Setelah itu aku berterima kasih segala macam. akhirnya aku melanjutkan proses hidup tadi. Dan lewat minimalism itu aku belajar banyak hal. Aku ikut banyak seminar tentang mental health. Terus aku mulai mindful juga dengan sosial media aku salah satunya. Dan aku mulai bikin akun yang khusus isinya hanya aku follow tentang minimalism dan mental health.
Oh, okay.
Jadi aku mau selama beberapa bulan itu yang aku lihat hanya tentang itu gitu.
Karena kayak itu yang memberi dampak positif.
Mencari gitu positif, kan? Mencari energi positif itu ke diri sendirilah gitu. Okay. Akhirnya aku cari segala macam, aku ngikutin banyak akun-akun mental health. Akhirnya aku mulai sadar bahwa oke, ini sesuatu yang harus dipelajari nih kayaknya.
Harus didalamin lah gitu ya.
Sesuatu yang harus didalamin gitu. Setelah itu aku akhirnya mulai mendalami tadi journaling segala macam. Dalam prosesnya aku juga terus declutter ya barang-barang aku punya gitu. Sebagian aku kasih ke orang yang memang aku sudah ngerasa aku enggak butuh gitu. Bahkan dari HP pun aku mengurangi banget gitu. Bahkan sempat break seperti kemarin ya, sempat break dari sosial media dan Instagram dan Twitter itu. HP itu benar-benar cuman buat WhatsApp doang.
Oke.
Bahkan kontak juga aku beberapa hapusin. Jadi aku mengevaluasi kontak yang sekiranya
kurang penting atau
aku bisa ngontak dia, aku punya nomor atau aku punya akses untuk apa ya ibaratnya menghubungi nomornya dia tanpa aku harus nge-save gitu ibaratnya.
Okay.
Akhirnya aku mulai banyak banget yang aku apa ya kurangi lah kontaknya ibaratnya kayak gitu. Terus lama kelamaan aku akhirnya apa ya ngerasa nyaman dengan wah, aku ternyata bisa loh menikmati hidupku sendiri gitu tanpa harus bergantung kepada orang, tanpa harus berekspektasi apapun ke orang gitu. Dari situ akhirnya aku mulai banyak membaca buku, lalu mengenal digital minimalism. Salah satunya itu karangannya Cal Newport. Jadi aku banyak belajar dari sana. Terus aku juga baca-baca esai-esai di blognya The Minimalist itu.
Okay.
Untuk sejauh mana sih hidup minimalis itu
bisa diterapkan atau
bisa dijalani gitu. Nah, dari situ akhirnya aku mulai sadar bahwa oke, aku harus hidup di jalanku sendiri, harus hidup di kakiku sendiri, mulai tidak mendengarkan omongan orang lah ibaratnya. Mulai maksudnya kayak oke, untuk beberapa saat aku harus bodo amat gitu. Orang mau ngomong apa segala macam ya aku mau memperbaiki hidup diriku sendiri gitu, fokus ke diri sendiri dulu. Dari situ akhirnya aku juga membaca buku Filosofi Teras ya, Henry Manampiring. Jadi dia menjelaskan tentang stoicism. Salah satu konsepnya yang menarik buatku adalah bahwa ternyata ada konsep different dan indifferent. Jadi hal yang di bawah kendali kita dan tidak di bawah kendali kita, gitu kan. Nah, dari situ akhirnya aku
sampai yang keempat hal yang bisa dikendalikan.
Tidak bisa dikendalikan segala macam. Dari situ mulai aku sadar bahwa oke, ternyata aku tidak bisa memaksakan kehendakku.
Iya, benar.
Aku harus menurunkan egoku. Bahwa tanpa aku apa ya? Maksudnya ibaratnya dengan aku menarik diri, ternyata dunia tetap berputar gitu loh.
Iya, dunia enggak diam-diam aja.
Ya, dunia enggak diam-diam aja dan ternyata aku tidak sepusat itu menjadi seolah menjadi titik intinya bumi gitu. Untuk kalau aku nggak gini kayaknya dunia nggak bakal berputar, aku nggak gini kayaknya hal-hal ini nggak akan berjalan dengan baik gitu.
Ibaratnya kayak aku pusatnya gitu loh, perhatian semuanya. Soalnya kayak kalau misalnya aku hilang ya orang kayak akan mencari atau
gitu. Nah, dari situ akhirnya aku juga apa ya sadar lah ternyata bahwa dengan aku menarik diri dari lingkungan, akhirnya aku mulai bisa memilah
lingkaran
pertemanan. Karena aku ngelihat ternyata masih ada loh orang yang dengan effortnya mencari kemana sih Sidik kok nggak ada, kemana sih Sidik kok menghilang gitu. Dari situ aku mulai sadar, oh ternyata masih ada loh yang mencari aku gitu. ternyata masih ada loh yang peduli sama aku. Nah, dari situ akhirnya aku mulai memperbaiki kehidupanku lah. Kehidupan kuliah, kehidupan bersosial. Terus aku mulai memperbaiki apa ya, kehidupan finance juga salah satunya. Dan karena di minimalis itu juga mereka kan, karena ya tadi ya, garis lurus ya, karena tadi aku mengurangi hal-hal yang apa, hal-hal konsumtif di hidup aku, akhirnya banyak uang yang
tersimpan
lah. Dari situ akhirnya aku juga mulai mendalami lagi belajar lagi tentang investasi, lalu aku mulai sampai sekarang alhamdulillah masih bisa nabung rutin untuk disetorkan ke produk-produk investasi dan dipecah segala macam, dan aku nggak bahwa oke, sekarang tujuan keuangan harus lebih penting dari apapun gitu. Okay. Akhirnya aku mau hidup di masa tua nanti bisa pensiun dini, bisa tenang segala macam.
Bentar Sidik, aku mau nanya, mau motong bentar nih. Kan kita udah bahas yang apa ya, dari awal sampai sekarang kan almost semua itu apa ya, minimalis gitu ya.
Okay.
Nah, yang penasaran itu kayak apa ya, proses kamu sampai ke minimalis, dalam artian kayak kalau aku pribadi ya, aku pribadi juga memulai hidup minimalis itu mulai mengenal dan memulai apa ya, memulai menerapkan hidup minimalis ke diri aku itu dari 2019 lah, baru 1 tahun. Oh, kamu kan udah 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, tapi kalau aku prosesnya itu adalah sampai ke minimalis itu kayak apa ya, sebuah proses yang berkelanjutan gitu, dalam artian aku berawal dari quarter life crisis dulu. Okay. Berawal dari aku kehilangan tujuan hidup karena sebelumnya keluar dari sebuah komunitas yang aku anggap bahwa komunitas itu adalah segalanya gitu, bahwa komunitas itu adalah tujuan hidup aku. Okay. Gitu kan, sampai akhirnya ketika keluar ya aku kehilangan tujuan hidup, aku kayak kehilangan jati diri, bahkan aku kehilangan yang kayak gue mau ngapain sih di dunia ini gitu ya. Nah, kemudian dari situ baru kayak aku menemukan aku ingin hidup yang lebih teratur lagi, aku ingin kembali ke diri aku yang dulu lagi, karena aku rasa kayak dulu sebelum aku masuk ke komunitas itu aku lebih teratur, aku lebih yang kayak apa ya, lebih terorganisir, lebih yang kayak gitulah, tersistematis gitu. Yeah. Ya. Kok sekarang kayak berantakan ya gitu. Ketika kembali ke situ lagi, akhirnya aku menemukan ada namanya bullet journal gitu. Ya, teman-teman kalau mau mendengarkan boleh.
Ada episode podcast, khusus ya?
Episode keberapa itu ya? Tentang bullet journal ya, yang ketiga mungkin. Yeah, silakan dicek aja secara podcast. Seru sih dikit ya. Nah,
self-selling.
Kemudian oh iya, setelah sampai ke bullet journal, mulailah kayak mengenal yang namanya self love, mencintai diri sendiri. Nah, bener-bener. Ternyata tahap-tahap self love itu ada tahapnya gitu. Ada artian kayak aku harus dari yang pertama itu kayak apa ini ya, aku lupa. Self apa gitu yang pertama aku lupa. Yang kedua mulai ke selfish, mulai ke egois gitu kan. Dan aku ngerasa pada saat itu bahwa aku udah sampai di tahap, ya aku udah sampai di tahap yang selfishnya gitu. Aku udah pernah di orang yang egoisnya banget gitu kan, sampai akhirnya mempelajari bahwa aku ingin mencintai diri aku sendiri, aku ingin mencintai diri aku secara utuh gitu kan. Nah, okay. Sampai dari mencintai diri sendiri itulah mulai yang kayak apa ya, berkelanjutan gitu loh. Soalnya kayak aku ngerasain berkelanjutan sampai ke minimalis, sampai akhirnya menemukan minimalis, bahwa ternyata di minimalis itu dengan kita punya sedikit barang itu membuat kita lebih bahagia gitu kan.
Okay.
Gak tahu ya, semakin bertambah usia, semakin dewasa, aku ngerasa kayak tujuan hidup aku adalah untuk bahagia gitu loh. Bahagia kan diri kita sendiri nyiptain ya gitu.
Yes,
nah, kalau aku prosesnya itu kayak dari KLC dulu nih Dik, baru sampai ke minimalis. Nah, kalau kamu gimana? Dari apa dulu baru sampai ke minimalis, atau dari minimalis dulu baru sampai ke yang lain-lain, atau gimana?
Oke, jadi dulu aku kalau dibilang untuk melewati KLC atau quarter life crisis itu ya, kalau bisa dibilang justru aku malah menghadapi itu pasca aku kenal minimalis.
Oh, berarti pasca.
Jadi aku setelah kenal minimalis ternyata malah, oh ternyata hidupku seberantakan ini gitu.
Okay.
Karena aku menganggap kemarin ya, hidupku tuh apa ya, panduannya ya tadi, kalau aku ada masalah aku akan langsung cerita ke orang tuaku, dan orang tuaku kan memberikan solusinya gitu. Itulah kenapa setelah bapakku nggak ada, akhirnya aku ngerasa oke, ini harus ditata ulang, harus dipijak di diri sendiri gitu. Akhirnya aku banyak mengalami quarter life crisis tadi lah gitu. Salah satunya sebenarnya baru saja terjadi juga kemarin Maret 2020 gitu. Karena ya di kehidupan kuliah aku sudah menargetkan bahwa di Maret itu aku mau sudah ujian pendadaran. Setelah itu supaya April aku bisa yudisium, lalu Juni niatnya kan wisuda. Apalah daya. Jadi sebenarnya ini pun nggak tahu ya, kebetulan atau gimana. Jadi tepat setahun setelah ayahku nggak ada, jadi 13 Maret 2020, ya nggak tahu gimana ya, takdir Allah atau bagaimana, pagi-pagi itu aku ditelepon sama kakakku. Teleponnya memberitahu bahwa ibuku opname di rumah sakit. Nah, lalu aku mulai membayang-bayangkan kembali masa-masa itulah, masa-masa setahun lalu itu. Bagaimana jika, bagaimana ini kalau itu. Dan waktu itu ibuku sudah gak bisa ngomong. Akhirnya kakakku apa ya, kakakku nyuruh aku untuk pulang. Berapapun tiketnya, apapun pesawatnya, beli hari itu. Pokok gimana caranya rupanya hari ini Sidik sampai sudah ada sampai di rumah sakit ini gitu pokoknya.
Kebetulan kalau misalnya pulang kan aku selalu nanya kan, Dik kapan pulang? Dik kapan pulang gitu kan. Dan waktu itu tuh emang aku udah pulang ya, itu udah rumah kata Dik gitu. Kenapa nah, gitu? Nah, ibu kop 6 katanya gitu. Nah, kayak dadak-dadak terus dia tuh anaknya.
Akhirnya setelah itu akhirnya ya aku mencari tiket, ternyata hari itu enggak ada dan aku harus menunggu hari berikutnya ya, tanggal 14 itu kalau enggak salah. Terus akhirnya aku beli tiket dan aku terbang pagi, akhirnya sampai di sana. Setelah sampai di sana, ibuku sempat dibawa pulang. Dan satu hari aku istirahat di sana. Melihat kondisi ibuku yang sudah, ya bisa dibilang sudah apa ya? Dibilang kritis, ya mengkhawatirkan lah, bisa dibilang sudah mengkhawatirkan. Aku juga sudah mikir yang aneh-aneh nih. Akhirnya dikasih kesempatan untuk istirahat sebentar aku di rumah. Besoknya kami langsung mengantar ibuku ke rumah sakit. Diantar ke rumah sakit dan akhirnya ibuku harus di opname di sana selama 5 hari pertama itu. 5 hari dan selama 5 hari juga akhirnya aku harus menemani ibuku di sana. Akhirnya hilanglah pemikiranku tentang aku mau menyelesaikan studiku gitu. Aku menganggap bahwa yaudah aku mau break dulu. Dan ternyata ibuku juga sakitnya berkepanjangan gitu. Berkepanjangan sampai aku baru bisa pulang itu Agustus kemarin, tanggal 1. Pas tanggal 1 Agustus akhirnya aku izin ke ibuku pulang. Dan sepanjang itu juga itu melalui proses yang sangat apa ya? Proses yang sangat berat lah gitu. Karena di satu sisi aku punya ego bahwa
kamu harus lulus.
Aku harus lulus loh gitu. Tapi di satu sisi orang tuaku, keluargaku gitu bilang bahwa ya udah ya mau gimana kondisi mama ya bilangnya. Kondisi mama lagi kayak gini, enggak bisa. Terus kakakku juga kayak di rumahlah dulu udah enggak apa-apa. Nanti kalau memang harus dilanjut semesternya ya kita bayar semesternya gitu. Yang penting gimana caranya biar kita kumpul dulu. Mungkin karena kakakku juga mikir kemarin aku nggak apa segala macam, mungkin ya semua sedang berkecamuk lah, sedang bingung lah karena aku melihat kondisi ibuku ya. Akhirnya oke, aku ya tadi di rumah aja tapi dengan segala tekanan tadi mulai melihat temanku
yang
udah pendadaran, sudah yes insecure mulai datang, quarter life crisis segala macam. Aku mulai aku mulai ngerasa kayak aduh hidup kayak gini-gini aja sudah ketinggalan teman jauh segala macam gitu kan.
Ya
dan aku itu bahkan apa ya, lagi-lagi aku harus menghubungi psikologku tadi. Nah, sampai berkeluh kesah, menangis segala macam kesana kan. Karena aku ngerasa orang rumah itu kok enggak bisa ngertiin perasaanku bahwa aku tuh juga butuh itu gitu. Akhirnya setelah perdebatan panjang, lalu ibuku sudah mulai membaik akhirnya. Alhamdulillah, setelah ibuku sudah mulai membaik, sudah mulai yaitu setelah beberapa kali masuk rumah sakit dan selama 6 bulan tuh beberapa kali diopname. Bahkan aku sampai izin ke dosen pembimbing skripsiku bahwa saya harus nungguin ibu saya nih Pak, ibu saya lagi sakit gitu dan saya mohon izin untuk selama beberapa bulan saya enggak bimbingan gitu. Dan alhamdulillahnya dosennya bisa ngerti gitu, bisa memaklumi gitu. Ya udah Mas enggak apa-apa gitu. Akhirnya setelah ibuku sudah mulai membaik, aku mulai nyicil. Okay. Mulai merapikan segala macam, melanjutkan hal-hal yang sekiranya perlu dipersiapkan. Setelah itu karena aku pulangnya juga buru-buru, berkas ujian ternyata masih ketinggalan di Jogja. Padahal waktu itu ternyata karena corona juga mulai ini kan, ternyata kampus sudah bisa apa ya, ada sistem yang ujian online itu loh. Tapi ternyata karena berkas nggak bisa di sini, ya udah akhirnya berdiskusi lah dengan keluargaku segala macam, ini gimana maunya akhirnya, karena ibu sudah mulai membaik dan aku harus menyelesaikan studiku mau nggak mau gitu, karena seolah-olah nanggung lah ibaratnya. Akhirnya tanggal 1 Agustus aku pulang ke Jogja dan itu aku bangganya dengan keluargaku juga adalah dari dulu keluargaku itu keluarga yang nggak malu untuk minta maaf. Jadi orang tuaku akhirnya sebelum aku berangkat, ibuku minta maaf sama aku, minta maaf dalam artian kemarin sudah direpotkan, kemarin sudah merelakan banyak hal untuk hidupmu, sekarang pulanglah, selesaikan tanggung jawabmu, kayak gitu. Akhirnya ya akhirnya aku
ngefans aku sama Ibu Sidik.
Pulang ke Jogja tanggal 1 Agustus pulang ke Jogja. Terus selama 1 bulan aku mempersiapkan segala hal, termasuk kembali menyusun hal-hal yang perlu lah, hal-hal yang diperlukan. Terus aku juga ya pindah kosan terlebih dahulu. Udah di kosan deh, tapi maksudnya ya beres-beres kosan apa segala macam. Terus mulai apa ya, menenangkan pikiran lah, karena kemarin di rumah itu. Akhirnya tanggal 5 Oktober aku daftar, September aku daftar ujian. Lalu tanggal 5 Oktober akhirnya aku ujian. Iya, dan
enggak ngomong. Kalau ditanya.
Ya, 5 Oktober aku ujian, terus ngebut blablabla segala macam, akhirnya alhamdulillah baru kemarin ya. Ya, tanggal 5 November, sebulan kemudian akhirnya yudisium dan segala macam, akhirnya wisuda. Nah, sepanjang proses itu juga aku begitu banyak banget belajar bahwa kayaknya aku harus menarik diri aja deh dari lingkungan. Karena aku harus fokus memperbaiki diriku. Sudah terlalu banyak hal yang dilewati, sudah terlalu banyak hal yang apa ya, menimpa. Masa terlalu ini banget? Ya enggak, ya banyak yang terjadilah di hidupku gitu. Akhirnya aku mengambil banyak pelajaran, lalu mulai belajar bahwa oh ternyata banyak hal-hal tidak terduga yang ya aku nggak bisa kontrol gitu, kayak kesehatan ya, orang tua aku, bener-bener, kesehatan diriku sendiri gitu, aku nggak bisa kontrol gitu. Dan yang sampai sekarang aku pegang adalah pelajaran yang tidak pernah selesai dari bapakku sampai beliau nggak ada, yaitu tentang ikhlas. Nah, jadi obrolan terakhir kami di WA ya, obrolan terakhir kami di WA itu adalah kami membicarakan tentang konsep ikhlas.
Gimana konsep?
Tentang menerima hal-hal. Nah ini, jadi dari aku membaca buku Filosofi Teras, lalu belajar dari esai-esai minimalis itu, seolah-olah aku berbicara kembali sama orang tuaku gitu. Berbicara kembali sama bapakku bahwa oh ini ternyata hal-hal yang dibicarakan bapakku gitu loh. Ternyata ini hal-hal yang selama ini bapakku itu ajarkan ke anaknya gitu, bahwa ya tadi banyak hal yang tidak ada di bawah kendalimu. Jangan maruk ngambil semua kendali. Jangan maruk untuk seolah-olah pemikiranmu harus diterima, harus berdebat gitu ya.
Terus jangan semua kita bisa kontrol gitu.
Seolah semua kita bisa kontrol. Terus juga jangan terlalu banyak terikat dengan barang, dan apabila kehilangan sesuatu dari hidupmu, jangan ngerasa bahwa kok hidup sejahat ini denganku gitu loh, ibaratnya.
Kok Tuhan enggak adil banget sama aku.
Yes. Dan ya aku sempat mengalami itu, sempat berpikir bahwa
Tuhan enggak adil gitu.
Kok apa ya? Melihat teman-temanku yang ya ini salah satu quarter life crisis ya. Melihat teman-temanku yang hidupnya dalam tanda kutip, ya bukan, ini bukan judging atau gimana ya, tapi dalam tanda kutip tidak seagamis. Seagamis yang orang tua aku ajarkan ke aku. Kok hidupnya baik-baik saja gitu. Tanpa mereka harus bergantung kepada Tuhan, tanpa harus berdoa, kok mulus-mulus aja gitu. Kok aku yang semakin berdoa, semakin mendekatkan diri sama Allah, kok malah semakin sulit gitu. Kapan fase aku untuk mendapatkan bagian kebahagiaan itu, kok gak dapat-dapat gitu.
Kan itu ujian kan.
Yes, setelah itu juga aku melihat video jauh. Jadi ini bener-bener kayak,
maksudnya video jauh
cerita flashback. Jadi bapakku tuh pernah ngirim video ke aku. Jadi videonya itu ada salah seorang ustadz gitu ya. Dia bilang kayak gini. Menangislah kamu saat hidupmu baik-baik saja di dunia ini. Karena dengan kamu hidup baik-baik saja di dunia ini, tandanya Tuhan itu memberikan kamu kebahagiaan dunia. Tapi itu tanda bahwa Tuhan sudah tidak peduli sama kamu. Kalau Tuhan peduli sama kamu, Tuhan kasih ujian, berarti Tuhan masih ingat, oh ada hambanya nih yang bernama Ahmad Sidik untuk dikasih ujian gitu. Tapi kalau kamu hidupnya happy-happy aja, mulus-mulus aja, dapat apa-apa aja gampang, nangis katanya, itu tanda bahwa Allah itu lupa sama kamu gitu. Allah aja udah gak peduli sama kamu. Nangis, tobat sekarang, banyaklah beribadah, banyak beristighfar gitu. akhirnya aku sadar, oh iya, mungkin alhamdulillah Allah berarti masih ingat ada hambanya yang namanya Ahmad Siddiq ini gitu, dengan diberikan segala cobaan yang cukup banyak dilewati gitu. Dari situ mulai aku mulai banyak bersyukur lah, banyak mengubah hidup lah akhirnya. Akhirnya aku bersyukur, ya banyak lah, akhirnya aku mencari hal-hal yang bisa aku syukuri. Ya, lewat journaling tadi akhirnya aku menulis hal-hal, ada kan gratitude journal ya. Dari situ aku nulis-nulis hal-hal yang selama satu hari, hal apa yang bisa aku syukuri dari sepanjang proses aku menjalani hidup selama satu hari itu gitu. Dari situ aku mikir bahwa oh ternyata hidup gak buruk-buruk amat kok, banyak yang bisa disyukuri. Iya, ada yang bisa disyukuri. Terus hal-hal yang terlewat hari itu ya sudah diikhlaskan, jadikan pelajaran kayak gitu. Dari itu mulainya aku memperbaiki hidup, mulai menjalani hidup lebih enjoy lah ibaratnya, lebih enjoy my life. Jadi kayak kalau memang sudah suntuk, biasanya aku bakal pergi mungkin jalan-jalan ke alam atau kemana gitu. Biasa destinasinya paling ya kalau enggak
jadi yes ya?
Bener
gitu.
Kalau enggak bener banget, bener banget, bener banget. Seolah-olah itu tempat pulang yang sebenarnya gitu.
Iya bener.
Jadi aku biasanya kalau enggak ke Hutan Pinus, terakhir ke Candi Ratu Boko. Dan di sana yang aku lakukan hanya ya, aku hanya duduk ngelihatin di Ratu Boko itu, ngeliatin pemandangan dan aku ngeliat sunset turun itu loh. Nah, aku hanya duduk terus ya udah kayak gitu. Menikmati aja bahwa ternyata banyak hal-hal yang bisa aku syukuri, banyak hal yang bisa aku nikmati gitu. Di balik bisingnya dunia gitu, ternyata aku bisa menemukan kedamaian. Dari situ akhirnya ya mulai memperbaiki hidup. Dari situ juga ya bisa kalian lihat sendiri, hidup tubuh mulai oh, iya, makmur ya,
sejahtera.
Jadi kalau dihitung itu, kalau dilihat dalam fase satu tahun itu, dalam satu tahun kita tidak bertemu, terakhir kali kita bertemu itu berat badanku 50,
sekarang
berat badanku 66,
kira ada 70.
belum akhir. Ya, berat badanku sudah 66, jadi ada sekitar 16 kilo nambah. Jadi ini tips juga buat teman-teman ya, siapapun yang mendengarkan podcast ini, kalau kalian merasa hidup kalian kok berat, atau ngerasa hidup kok terlalu banyak cobaan terus-terusan gitu ya, ya udah gitu, nikmati saja, jalani aja, syukuri aja, banyak kok hal-hal yang bisa kamu syukuri, banyak kok orang yang masih mau peduli sama kamu, banyak ke orang yang masih bisa mendengarkan kamu. At least penciptamu sendiri itu tempat yang akan selalu menerima doa-doa dan menerima curhat-curhatanmu. Dengan sujud saja itu kan, maksudnya secara kesehatan ya. Aku kalau enggak salah pernah baca apa ya. Dengan kita sujud aja darah lancar ke kepala. Iya. Itu sudah bikin apa ya, cukup tenang lah gitu ibaratnya. Ya menangis saja sejadi-jadinya. Karena bahkan ya, jadi ini sedikit cerita, di lebaran pertama saat bapakku gak ada, setelah sholat id dan aku ziarah sendirian waktu itu, karena ibuku gak kuat untuk kesana. Akhirnya setelah sholat id aku langsung ziarah ke makam bapakku sendirian. Aku menangis di sana sendirian, karena itu jam dimana orang belum datang gitu, orang belum ke makam gitu. Aku udah kesana sendirian, aku nangis sekitar setengah jam. Terus aku pulang, dan aku pulang aku niatkan sholat 2 rakaat. Dan untuk pertama kalinya sepanjang hidupku, sholat 2 rakaat itu aku nangis sejadi-jadinya.
Dari awal takbir sampai
selesai. Aku nangis. Aku berpikir bahwa apa ya, ya Allah, hidup setelah ini pasti berat. Aku tahu pasti berat, karena aku ngerasa ya, selama ini aku ada bapak gitu. Hidup pasti berat gitu. Tapi tolong dikuatin gitu.
Ya, mau ngomong gitu.
Tolong diangkat gitu. Aku nggak minta kebahagiaan yang muluk-muluk gitu ibaratnya. Setidaknya tenang aja dulu pikiranku, biarkan aku bisa berpikir lebih jernih, ngambil keputusan. Ya Allah, tolong aku ditenangkan kayak gitu. ya akhirnya setelah menangis itu aku ngerasa lebih lega. Dan itu juga masih beberapa kali sering nangis tiba-tiba sendirian gitu. Tapi aku ngerasa kayak ya udah enggak apa-apa gitu. Janji Allah lah, setelah kesulitan pasti datang kemudahan gitu.
Masyaallah.
Dan setelah tenang, sudah mulai nyaman, mulai memperbaiki gue, ya alhamdulillah sekarang sedikit, kalau mau dibilang banyak ya belum, tapi sedikit sudah bisa berdamai sama keadaanku.
Nah, itu aku mau nanya. Nah, cara berdamai dengan diri sendiri kayak gimana? Bukan cara sih, ya cara juga, tapi kayak awal mula berdamai dengan diri sendiri kayak gimana?
Oke, kalau
dengan diri sendiri atau dengan apa ya, dengan segala sesuatu yang terjadi yang kayak aku gak bisa terima nih, atau kayak aku gak bisa nih diginiin gitu. Berdamai dengan itu gimana sih, Dik?
Oke, kalau aku bilang,
tunggu dulu. Kan kamu udah pernah banyak di fase yang sendiri, maksudnya?
Iya.
Enggak tahu ya, pernah sih di fase yang sendiri tuh nyaman banget, gak butuh orang. Ya udah, aku bisa sendiri kok, paling butuh cuma ngisi SPBU gitu. Ya kan, maksudnya beli jajan ya udah, tinggal enggak ngomong gitu, enggak ngomong sama siapa-siapa, kita enggak butuh orang lain, kita enggak butuh interaksi yang banyak gitu. Pasti Sidik pernah, apa dari cerita itu kayaknya pernah deh di fase yang ya cuma butuh orang pas ngisi bensin di SPBU. Okay. Cuma gitu doang gitu.
Nah, kalau aku bilang cukup dengan bersyukur, banyak menerima, ya rasanya sudah banyak lah. Sampai dulu. Sudah banyak lah motivator-motivator, atau ya aku gak bilang motivasi juga sih nih, tapi maksudnya sudah banyak orang-orang yang ngomong itu, bahwa banyak bersyukur, banyak ini, iya, banyak itu gitu. Tapi dengan proses yang aku jalani, yang ternyata harus seimbang antara ibadah dan kehidupan dunia, dalam artian aku juga doa ke Allah, tapi aku juga ke profesional gitu. Aku menemukan bahwa ya tadi, bahwa hidup itu ternyata orang menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Seperti yang Yaya bilang tadi, ada misalnya Yaya butuhnya ya saat di SPBU ada yang ngisi apa, petugasnya ngisiin bensin. Ya sudah, dia sebagai manusia menjalankan fungsi dia sebagai sebagai orang yang bensin. Ya tadi sebagai petugas SPBU lah gitu ibaratnya. Ada orang teller di bank, ya fungsinya dia sebagai teller di bank. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan hal itu? Kan tidak ada gitu. Akhirnya kita kembali ke diri kita. Kembali ke diri sendiri.
Kita bisa ya, diri sendiri.
Cari tahu gitu. Kalau dengan kamu fokus untuk mencari atau membenahi fungsi hidupnya orang lain, masa kamu hidup ke dunia ini hanya untuk membenahi fungsinya hidup orang lain gitu? Ya, betul. Prinsip yang sampai sekarang aku pegang juga adalah jangan menjadi hal atau jangan menjadi manusia yang diprasangkakan oleh malaikat. Jadi kan kalau di Al-Quran itu ada percakapan antara ada percakapan antara Allah dengan malaikatnya. Jadi waktu Allah bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kan malaikat sempat mengatakan lah sama Allah, kenapa engkau menciptakan sesuatu yang akan membawa kerusakan di muka bumi gitu.
Padahal kan kami aja udah cukup gitu.
Nah, ya, gitu. Padahal kami udah cukup, udah menyembah kepadamu gitu.
Menaati peraturan
Nah, terus Allah kan bilang bahwa ya apa yang aku lakukan ya Allah yang Maha tahu gitu. Allah yang Maha tahu atas apa yang Dia lakukan gitu. Karena Dia yang Maha Kuasa. Dari situ aku ngambil pelajaran gitu bahwa oh iya ya gitu. Dengan aku ngurusin fungsi orang lain, kok aku seolah-olah mau lebih-lebih dari kekuasaan Tuhan gitu. Sedangkan aku harusnya mengevaluasi diriku. Tuhan menciptakan aku ke dunia itu untuk menjalankan fungsiku tuh sebagai apa gitu. Sebagai khalifah yang bagaimana gitu. Aku turun sebagai manusia tuh sebagai orang apakah yang bermanfaat atau menghabiskan sisa hidupku dengan berkomentar tentang fungsi manusianya orang lain gitu. Akhirnya aku kembali ke diriku sendiri. Kalau kamu tidak benar-benar menjadi orang baik, setidaknya jangan menjadi manusia yang diprasangkakan oleh malaikat tadi. Setidaknya jangan membawa kerusakan. Jadi semakin sedikit kita berurusan dengan hal-hal yang tidak perlu, semakin sedikit pula kerusakan yang bisa kita bawa. Itu yang aku pegang. Nah, dari situ akhirnya aku menganggap bahwa aku fokus deh ke diriku sendiri, fungsiku untuk hidup. Mungkin aku bersedekah untuk setidaknya membantu keringanan orang yang kesusahan, atau mungkin aku membagi ilmuku sedikit-sedikit yang aku tahu kepada orang-orang yang membutuhkan. Pokok intinya aku hanya menjalankan fungsiku sebaik-baiknya di sisa hidup yang tidak tahu sampai kapan gitu. Karena ya tadi bahwa aku saja tidak bisa menduga, karena aku berpikir bapakku akan hidup sampai tua melihat anaknya sukses segala macam gitu. Ternyata ya seperti ini gitu.
Who knows?
Ya aku tidak bisa meletakkan mimpiku kepada bapakku gitu, karena bapakku sudah tidak ada. Ya aku meletakkan mimpiku ke diriku sendiri, tujuan hidupku ke diriku sendiri, bahwa nanti saat sudah mencapai ke mimpiku, mencapai ke tujuanku, ya dijadikan pelajaran bahwa oh ini dulu yang aku lewati untuk mencapai mimpi ini. Ini dulu pelajarannya dapatnya dari hal-hal ini, ya dari bapakku, dari lingkungan sekitarku gitu. Jadi aku lebih banyak mindful aja sekarang untuk, ya tadi, untuk duduk, tidak terburu-buru, melihat segala sesuatu, melihat permasalahan itu lebih tenang dulu gitu. Enggak terburu-buru, enggak tergesa-gesa ngambil keputusan supaya tidak melangkah ke posisi yang salah gitu ini. Jadi dengan tadi mengambil pelajaran dari percakapan tadi yang antara Allah dengan malaikat, akhirnya aku mikir bahwa ya udah, sebagai manusia mungkin memang harus lebih tenang, harus lebih menenangkan cara hidupnya aja gitu. Melihat sesuatu, oh ya udah, tenang dilihat dulu. Misalnya ada masalah apa nih gitu kan. Ada masalah apa datang ke hidup kita? Ya udah, enggak usah buru-buru panik. Aduh ini nanti gimana gitu, enggak usah. Duduk dulu, tenangkan pikiran,
ambil nafas
pernafasan gitu ya, atur nafasnya gitu, atur ritme nafas gitu, baru kita
baru mikir apa yang mau dilakukan.
Kalau di journaling kan juga ada tuh, catat aja masalahnya.
Yes, that's true.
Catat masalah kamu, lihat, dari mencatat tuh kita bisa punya gambaran yang lebih jelas. Oh ini loh yang aku hadapi. Oh ini loh hal-hal yang bisa aku. Ada lewat motor.
Ya. Iklan lewat.
Setelah kita tulis masalahnya, kita lihat nih, oh ini loh hal yang bisa aku kendalikan dari masalah ini. Oh ini loh hal yang tidak bisa aku kendalikan dari masalah ini. Fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Gitu. Sama kayak tadi contohnya, waktu aku bingung gitu, harus menyelesaikan skripsi, tapi kok di satu sisi ibuku sedang sakit dan aku juga khawatir gitu. Ya melihat aja hal-hal yang bisa aku kendalikan dan tidak bisa aku kendalikan. Misalnya aku tidak bisa mengendalikan kesehatan ibuku, tapi aku bisa setidaknya memberikan yang terbaik, ngerawat supaya gimana caranya ibuku cepat sembuh, supaya aku bisa melanjutkan skripsiku itu. Jadi ya udah, berarti aku nggak usah pusing mikirin, aduh nanti nggak selesai-selesai, aduh ngelihat temanku sudah skripsian, aduh melihat temanku sudah ini,
udah kerja,
ya udah laksanakan aja tugasnya gitu. Selesaikan tugas satu persatu, selesaikan. Kalau ada buku NKCTHI itu, ada di salah satu chapter halamannya dia bilang kan, sabar satu persatu gitu kan.
Nah,
jadi dengan journaling itu juga kita menseleksi gitu, bikin to-do list gitu ya. Bikin to-do list, hari ini mau ngapain nih gitu. Dengan itu kita juga jadi hidup,
jadi
kan
tahu,
lebih teratur.
Jadi tahu, misalnya, prioritas aku sebenarnya kemana sih gitu.
Sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh, akhirnya kita ada centang-centang checklistnya. Nanti sebelum tidur dilihat, oh hal ini belum dilakukan, apakah besok bisa dilakukan, atau ya sudah ini terlewat untuk jadi pelajaran. Itu ya di mindful aja gitu cara berpikirnya. Tadi akhirnya ya memperbaiki komunikasi dengan lingkungan sekitar, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, jadi alhamdulillah lebih baik. Ya akhirnya kayak gini kan, saat setelah kita lama gak bertemu, setelah ketemu akhirnya banyak yang bisa di sharing, banyak ceritanya kayak gitu. Jadi gak hahaha doang.
Jadi berarti lingkarannya makin produktif ya kan, semakin dewasa.
Ya. Kalau orang bilang semakin dewasa circle-nya semakin kecil, ya ada benernya sih, ada benernya.
Tapi malah mengecilkan circle enggak sih? Kita yang mengecilkan sendiri enggak sih sebenarnya?
Kalau dibilang mengecilkan circle enggak juga sih. Jadi aku hanya apa ya?
Menyeleksi
juga enggak. Melihat dari segala macam yang aku lewatin, ternyata orang-orang yang mau deket aku, ya mereka yang akan tetap jadi temanku. Saat orang akhirnya kok keluar dari circle-ku, ya itu tidak di bawah kendaliku gitu. Dia enggak ada di bawah kendaliku.
Terseleksi sendiri.
Ya, terseleksi dengan sendirinya. Ya dia enggak ada di bawah kendaliku.
Benar-benar.
tugasku ya ya sudah gitu, mempertahankan circle yang masih ada, berteman dengan yang masih ada, berteman dengan orang-orang yang masih peduli gitu. Karena untuk apa berlelah-lelah dengan hal yang tidak memperdulikan gitu kita gitu.
Atau ibaratnya membangun seolah, image yang yes, wow banget
gitu. Seolah-olah kita serving to the others, ya, tapi orang lain belum tentu kembali ke kita kan gitu. Daripada kita berekspektasi supaya aku udah ngelakuinnya, aku udah ngelakuin ini ke ya, kamu, bener, kamu kapan ngelakuin ini ke aku? Bener, ya capek sendiri kan.
Capek.
Jadi ya lebih baik ya ya, ya sudah jalani aja, kalau orang bener, gini ya alhamdulillah, gini enggak gitu.
Yang ibaratnya peduli ya ya, kalau enggak ya udah gitu.
Bener. Yang penting intinya ya tadi sedekah, syukuri, ikhlas. Tiga kata
tiga, ya,
yang dihidupi Ahmad Siddiq sekarang.
Tiga kita highlight hari ini. Yang pertama apa, Dik?
Pertama ikhlas dulu.
Ikhlas.
Setelah ikhlas lalu bersyukur.
Bersyukur.
Setelah bersyukur
terus
lalu jangan lupa bersedekah.
Bersedekah. Ikhlas, dengan syukur, bersedekah. Sedekah.
Nah, dengan
3S.
Karena dengan bersedekah juga sedikit banyak itu naikin mood sih sebenarnya.
Sedekah kan bisa kita, apa aja yes, kan. Nah, ya?
Sedekah enggak harus harta, enggak harus apa ya. Maksudnya kayak ya,
benar-benar.
Senyum aja kan sudah sedekah.
Atau enggak kita pengen misalnya bantu, gini nih, gini. Bantu nyapu tadi kan sedekah ini.
Misalnya ya, dengan Yaya ke pom bensin deh.
Ke pom bensin terus.
Paling mudah ya analoginya. Yeah. Yaya ke pom bensin. Klub mbaknya ngisin.
Iya. Yeah.
Setelah terima selesai kasih, bilang aja makasih. Makasih ya, Mbak. Itu sudah naikin mood mereka.
Ya,
atau mau yang lebih ini lagi deh, selamat lebih sederhana bekerja, lagi gitu ya. Misal kita ke mall, ada tukang karcis, ya kan, setelah mereka ngasih, kalau di mall Malioboro kan ada tuh, yeah, tetet kasih, ambil karcisnya, bilang makasih, emasnya pasti senyum, perhatiin, yeah, karena dia sudah lelah seharian, kita dia juga butuh energi
atau
positif gitu.
Di posisi kita aja yang kayak
dibilang makasih
sama orang, kayak misal aku kan keluar dari kampus itu kan ngeliatin STNK atau ngasih karcis itu kan itu sampai bilang jatri jalan ya Mbak, itu jadi kayak seneng banget gitu loh, iya makasih Pak gitu
ya, karena diapresiasi itu juga hadiah yang besar banget loh gitu. Ya ya silakan Dila ini juga banyak, jadi kami sudah lama tidak bertemu, sedikit disclaimer bahwa kami pernah satu tim NSDC. Jadi kenapa perjalanan hidupnya begitu banyak ya? Karena kami pernah berada di sebuah tim yang sama untuk debat bahasa Inggris.
Di mana
debat bahasa Inggris itu kan apa ya? Gede-gedean ego ya ibaratnya. Gede-gedean argumen gitu. Harus bener-bener mementingkan ego. Jadi
tampang harus sangar dulu.
Yes, makanya kami tuh apa ya, perjalanannya tuh hampir-hampir sama karena ya kami digembleng dari sebuah proses yang sama gitu. Jadi debat bahasa Inggris tuh membutuhkan ego yang cukup gede untuk mempertahankan argumen gitu.
Dan terpertahankan sampai yes, akhir.
Dan ternyata ya tadi sepanjang proses kehidupan berdebat tuh nggak ada fungsinya tadi. Ya anggap aja jadinya sharing gitu loh ibaratnya. Yeah. Oke, dari kamu mungkin tahu apa dampaknya sacrifice our nature. Ya.
Sedangkan
di satu sisi bahwa oh ternyata kalau tidak di sacrifice dipertahankan nature-nya, oh ada dampak lainnya. Ya udah sekedar untuk sharing aja gitu.
Jadi nambah pengetahuan lah.
Yes. Gitu. Ya semuanya dijadiin pelajaran. Apa tuh dulu?
Tentang apresiasi dia. Jadi kayak apa ya, aku cuma mau ngomongin aja sih kayak kalau misalnya orang melakukan kesalahan ya it's okay kalau kita mau kritik, kalau kita mau ngasih saran gitu it's okay. Tapi jangan lupa ketika mereka sudah melakukan hal baik jangan lupa diapresiasi gitu. Terkadang banyak orang yang cuma pintar di ngeritik, cuma pintar yang ngasih saran kayak contoh nih. Kamu tuh kayak gini gitu kan, ketika dia melakukan kesalahan kamu salah, kamu gini. Tapi ketika dia udah melakukan hal yang baik, kenapa kita tidak mencoba untuk apresiasi gitu loh. Karena emang efek dari apresiasi itu bagi aku tuh tinggi banget gitu. Ada artian bahwa aku udah berusaha keras gitu loh. Ketika tidak kamu apresiasi, soalnya orang itu akan merasa kayak oh berarti selama ini semua yang aku lakukan itu salah ya gitu. Itu disini aku cuma mau menambahkan saja.
Jadi
gitu.
Seperti tadi
jangan lupa
bersedekah tadi masalah.
Iya, jangan lupa untuk ikhlas.
Untuk ikhlas, bersyukur
dan sedekah.
Dan bersedekah dalam hal apapun.
Itu ya, prinsip hidup Ahmad Siddiq sekarang.
Betul, betul. Seperti itu.
Sangat-sangat mindful ya, sangat-sangat.
Alhamdulillah, sangat, semoga apa ya namanya? Ada yang bisa diambil.
Oh. apa ya, banyak perubahan sih kalau dari Sidik sih, dari omongan
ya,
sekarang.
Ya maksudnya
sih,
kita kan juga dulu 3 tahun, 3 tahun hidup bareng ya, dan kalian tahu how selfish I am.
Benar.
Yes, how Sidik is tuh kalian paham lah bagaimana egonya Ahmad Sidik.
Ego dan bagaimana sengak-sengaknya.
Bagaimana sengaknya Ahmad Sidik di masa lalu.
Iya benar.
Ya tadi dari hidup di Jogja juga, ya, akhirnya aku juga melihat cara hidupnya orang Jogja tuh juga bisa diambil banget gitu. Dengan mereka ramah.
Iya, sama ramah siapapun, maksudnya mereka tuh dengan pangkat yang tinggi, dengan apapun, dengan dia setinggi dan, apapun mereka dipandang orang, tapi dia tetap menghargai orang yang kita kayak misal kita belum siapa-siapa ya masih baik aja gitu, masih
dan
pas respon aja.
Cara hidup santai mereka itu sebenarnya enggak beda jauh sama minimalis gitu. Melihat mereka yang hidup yang penting, iya hidup sangat slow banget. Aku jadi pernah ada kejadian, jadi aku tuh sekarang banyak mengambil pelajaran dari lingkungan sekitar lah ya.
Iya benar.
Mengambil semua dari sisi positifnya. Aku pernah jalan di daerah Bintaran Tengah sana.
Bintaran tuh di mana?
Saidan, jembatan Saidan.
Oh, tahu.
Nah, aku lewat sana, aku melihat bapak-bapak naik motor. Di depan lampu itu sudah kuning. Sebagai anak Sumatera,
kita akan merah.
Ngegas semakin kencang. Gimana sih caranya biar sebelum merah,
aku harus sampai ke seberang sana.
Yes, aku melihat bapak itu dengan santainya. Ya udah, ngegas aja. Aku waktu itu mau dongkol. Buset nih, bau bapak mau di balap kok malah santai aja gitu kan. Lampu merah dong, kesel dong kita. Aduh, gak nyampe gitu kan. Harus nunggu lampu merah yang lama itu di Jogja kan.
Iya, 1 menit.
Terus aku ngeliat bapaknya.
Terus FD pasti stangnya dekat ini kan, belakang sepeda.
Nah, aku ngeliat
garis
bapaknya.
Garis sepeda gak?
Nah, di garis belakang garis sepeda, wajib ya itu.
Wajib itu ya.
Nah, terus aku ngeliat bapaknya. Loh, bapaknya santai aja loh ternyata. Kok aku harus marah gitu. Ya kalau lampu merah ya sudah merah, mau diapain gitu. Oh, ini demi keselamatan.
Oh, benar.
Iya ya, dan tanpa aku harus ngegas juga nanti kalau udah hijau jalan ya aku juga nyampe tujuannya gitu kan, dan malah lebih keselamatanku gitu.
Ya,
terus aku mulai mikir ternyata hidup santuy ala orang Jogja itu juga keren gitu. Dan akhirnya aku juga sempat beberapa kali dibilang lah sama ibuku, kok sekarang ngomongnya lebih pelan sih kalau ditelepon gitu. Kok nggak ngegas kayak dulu gitu, kok lebih tenang,
kok nggak di debate gitu lagi ibu gitu.
Ya terus aku bilang kayak gini, ya 4 tahun aku di Jogja ya inilah yang didapat. Ternyata ngomong nggak harus ngegas, orang juga denger kok kayak gitu. Kenapa aku harus ngegas, bilang gitu. Terus akhirnya ibuku ketawa, ya alhamdulillah gitu. Jadi kayak kemarin aku pulang juga waktu nonton TV, dulu aku wajib speaker tuh gede.
Kenapa?
Nah terus aku speaker aku kecilin.
Oh.
Iya, tiba-tiba orang rumah, cie orang Jogja, dibilang kayak gitu tuh. Jadi ternyata aku karena tadi ya, mungkin karena menarik diri dari sosial akhirnya aku juga gak suka bising. Bahkan ini sekarang ngomong aku ngerasa udah kencang banget di telingaku nih, harus lebih pelan lagi gitu. Terus aku ngerasa kayak
gak dila semangat emang.
Ternyata hidup santuy ala orang Jogja itu aneh. Dan aku bersyukur sih, karena salah satu titipan bapakku dulu waktu aku nyampe kesini kan juga supaya gak hilang Jawanya. Karena aku kan keturunan Jawa tapi besarnya di Riau. Jadi Jawanya hilang lah ibaratnya. Karena temanku di sana kan Sumatera full gitu.
Enggak, yang di Trans juga?
Di Trans ya campur sih, ada Jawa, teman. Influence bagian besarnya Medan pun dari orang-orang Sumatera, nggak cuma satu Medan aja. Jadi yang ngomongnya juga keras-keras kan. Tapi akhirnya ya sekarang yang ngomong seperlunya sih, lebih ke seperlunya. Padahal ini cakap banyak banget ya, tapi ngomong seperlunya. Berarti ini semuanya perlu.
Semuanya perlu.
Anggap seperti itu.
Atau enggak? Ini pembahasan yang paling menarik
pembahasan yang
gitu kan ya.
Menarik. Karena ya sudah lama enggak ketemu. Tadi Yaya datang ke sini kan, Sidik kok beda, ngelihat mukanya enggak kelihatan muka Sidik. Ya seperti inilah Ahmad sekarang.
Ya.
Sejahtera.
Alhamdulillah.
Jadi harus apa, Dik? Ada 3.
Diulang lagi ya.
Ikhlas,
bersyukur, bersedekah. Enak banget kan, hidup cuma 3 itu aja. Hidup bakal dijalan dengan
cukup
mudahnya.
Iya, benar.
Iya, coba kayak sekarang nih hujan, ya kan, ngelihat hijau-hijau.
Merenung,
siapa yang
enggak
tenang? Duduk aja di sini.
Aku pertama tadi di sini diam dong. Diam aja.
Cobalah nikmati bahwa dunia ternyata bisa lebih tenang loh gitu. Kalian juga bisa lebih menenangkan diri. Enggak usah terlalu apa itu?
Enggak usah terlalu ngikutin orang biar bisa dikenal gitu.
Ngikutin tren capek lah.
Capek lah. Tren enggak ada habisnya emang.
Ngikutin tren enggak ada habisnya.
Oke.
Okay. Ya iPhone tiap tahun akan tetap launching, Samsung tiap tahun akan tetap launching.
Udah PO loh yang 12.
Oh iya.
Aku lihat.
Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Nabung aja dulu.
Iya.
Nanti kalau uangnya sudah melimpah kan ada aja lah rezeki. Iya. Banyakin sedekah juga ya. Lebih bersyukur. Seperti itu teman-temanku.
Iya, terima kasih banyaknya Ahmad Siddiq ya. Jadi aku
ada habis.
Iya, emang makanya aku tutup dulu nih.
Oke, okay,
kita bisa lanjut di luar ini.
Oke, okay, ya. Jadi ini apa ya?
Disclaimer
unrecordnya. Ada pembicaraan unrecord proses.
Tadi ada 15 menit unrecord. Terus yeah, dilanjutin sama yang yeah, direcord. Nanti ada lagi nih.
Setelah ini ada lagi tapi
aku jadi ngikutin omong Siddiq ini gayanya.
Kapan-kapan lah. Kapan-kapan kita sharing. Dan kalau teman-teman mungkin juga pengen sharing, ya boleh kapan-kapan kita sharing.
Iya.
Aku senang mendengar orang ngobrol tuh senang sekarang. Kalau dulu kan pengennya omongannya didengar. Kalau sekarang
dulu tuh kalau ngedengerin orang tuh pengen dia ngedebat.
Yes, kalau sekarang aku lebih senang untuk
atau mendengarkan. Atau enggak gergaji. Kalau aku ngistilahinnya gergaji, motong.
Motong.
Suka motong-motong enggak gitu kan.
Dulu tuh aduh, hidupnya.
Udah enggak usah diomongin nanti kita.
Astagfirullah, banyak istighfar lah dulu.
Kan masa lalu. Yeah. Jadi kan yang harus dipandang adalah masa depan.
Ya, sekarang jadi pelajaran.
Iya, benar.
Terima kasih ya. Lagi-lagi tadi.
Terima kasih.
Temenin nonton drama Korea Record of Yours itu ada bilang kayak ada yang bilang kayak gini, nikmati hari ini, belajar dari hari lalu, kemudian merencanakan hari depan.
Mantap.
Closing statement.
Closing statement paling the best dari my partner NSDC.
Wow. Apa sih panjangannya?
National School Debating Championship. Championship atau competition? Championship. Championship deh.
Ya udah itulah ya. Nanti aku perlu tanya Uci enggak ini apa C-nya? Enggak usah ya kan.
Uci-nya C.
Yo.
Garing ya.
Ih, masih tetap.
Ya. Garingnya masih tetap ya. Kalau garing masih tetap.
Ya Allah. Dulu kalau Siddiq ngelawak pasti Dik enggak usah ngelawak, garing.
Ini bagian dari
gitu.
Sedekah. Kan kalian tertawa tadi kan.
Enggak gitu karena garing mau kita ketawa.
Dibelokinnya bagus ya, dibelokinnya bagus. Setidaknya kan kalian tertawa. Iya.
Aku jadi inget dulu.
Siapa tahu kalian mencemeh garingku ada kepuasan dari kalian.
Enggak gitu.
Jadi tenang kan. Aku anggap sedekah tadi ya. Ci tadi itu kata-kata sedekah dari Ahmad Siddiq hari ini.
Oke.
Okay. Ingat itu.
Oke. Terima kasih Ahmad Siddiq.
Yo, terima kasih sama-sama. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih.
Selamat ya.
Bucketnya tadi. Oh iya.
Iya itu. Selamat wisuda.
Amin.
Iya. Iya. Dan ditunggu kabar baik selanjutnya.
Oke.
Okay. Kabar baik, pokoknya share. Baik-baik semuanya. Dah.
I'm always open to share with you guys.
Oke. Okay.
Thank you.
Assalamualaikum.